რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენსნად პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი პიკი არ ავითარება ჰოსპიტალურ სექტორში.
თუ ახალი შემთხვევების მატება იქნება საკმაოდ მკვეთრი, ალბათ საწყობი ფონდის დატვირთვა რადიკალურად გაიზრდება და შესაბამისად გადაიტვირთება სტაციონარული საწყობი.
რაპირობებში ცხოვრობს 2008 წლის ომის შედეგად დევნილთან ნაწილი ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში.
დამყარდი ახაურობაი, რა გავაკეთე?
ფასადზე შეხედეთ, მოს უინგრევათ.
გევაც ეს საწყლები ვიდა ხან თბილისში ვწერავთ, ხან ხაშურში ვეუბნები, თუ ეს ესეა, წახრო არ უნდა ვიგარო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში მეორე დღეა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების პიკია. 63605 ტესტირებულიდან ვირუსი დაუდასტურდა 8728-ს. ეს კი ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. წინა პიკი 7521 შემთხვევა 18 იანვარს დაფიქსირდა. გასული დღე ღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 43 პაციენტი. 8545 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 13.72% ბოლო ერთი კვირის, 10.93% და ბოლო ორი კვირის 10.54%. ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში ინფიცირების მაჩვენებელმა ბოლო 24 საათში პიკს მიაღწია ევროპის არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, ლატვიასა და ლიეტუვაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა მის მიერ შექმნილი სპეციალისტთა ჯგუფის მეხუთე დასკვნა, რომელიც ეხება ექს-პრეზიდენტ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. დასკვნა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ სააკაშვილთან 11 იანვარს შემდგარი ვიზიტის შემდეგ მომზადდა და მაშინა თქვამია, რომ პაციენტის მდგომარეობა ისევ საყურადღებოა. სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფი ასახელებს რამდენიმე პრობლემას, მათ შორის პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას და დეპრესიას. დასკვნის მიხედვით, დეპრესიისა და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის მკურნალობის პირველი რიგის მიდგომაა ფსიქოთერაპია, რაც პაციენტს არ უტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეკომენდაცია სახალხო დამცველის ექსპერტთა ჯგუფმა ჯერ კიდევ 25 ნოემბრის დასკვნით გასცა. ჯგუფი ასევე მიიჩნევს, რომ არსებულ პირობებში გულისხმება როგორც საპატიმრო სპეციფიკა, ასევე კონკრეტული პაციენტის პატიმრობის კონტექსტი. სრულყოფილი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ამ ეტაპზე ნაკლებად რეალისტურია. შესაბამისი ღონისძიებების ჩაუტარებლობის შემთხვევაში კი მოსალოდნელია მდგომარეობის დამძიმება, კერძოდ სტრესული აშლილობის და დეპრესიის გაღმავება. ექსპერტთა ჯგუფის განცხადებითვე, პაციენტის მკურნალობისა და სრულფასოვანი რეაბილიტაციის მიზნით ექსპერტთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ფსიქოთერაპია, რაც დეპრესიის და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის მკურნალობის პირველი რიგის მიდგომაა და სავარაუდოდ ხელშეუწყობს ადეკვატური კვების რეჟიმის განახლებას. კიევში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა უკრაინის ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შესახებ. კიევის პეჩერის რაიონის სასამართლომ პოროშენკო დღეს პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. უკრაინის პროკურატურა ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადანაშაულებს სახელმწიფო ღალატსა და პირთა ჯგუფთან, მათ შორის რუსეთის წარმომადგენლებთან წინასწარი შეთანხმებით ტერორისტული ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების შექმნის ხელშეწყობაში. თავად პეტრო პოროშენკო ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. სასამართლოში სხდომის პარალელურად მიმდინარეობდა პეტრო პოროშენკოს მხარდამჭერთა აქცია, რომელიც სამართალ დამცავებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა მას შემდეგ, რაც პოლიციამ აქციის მონაწილეებს არ მისცა სასამართლოს შენობასთან გაშლილ კარვებთან გასათბობა ცეცხლის დანთების შესაძლებლობა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დაპირისპირებისას დაშავდა აქციის ერთი მონაწილე და ერთი პოლიციელი. დღეს დილით კიევში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას შეხვდა. ბლინკენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და განაცხადა, რომ მოკავშირეებთან ერთად ისევ აქტიურად აკვირდებიან ვითარებას უკრაინა-რუსეთის საზღვართან. კიევში სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის ძლიერი მხარდაჭერის კიდევ ერთ გამოხატულებად შეაფასა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბერლინში შეხვდება გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ხოლო პარასკევს ჟენევაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის პირობებში უკრაინას მხარდაჭერა დღეს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელსაც სატელეფონო საუბარი ჰქონდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ამ სატელეფონო საუბრის შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ნატოელი მოკავშირეები რუსეთს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ სიტუაციის დაუყოვნებლივი დეესკალაციისკენ. როგორც იენს სტოლტენბერგი აღნიშნავს, ნატო მზად არის რუსეთთან შემდგომი დიალოგისთვის, თუმცა არ წავა კომპრომისზე, რომელიც გადამწყვეტ პრინციპულ საკითხებს ეხებაო. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა ნატომ უარი თქვას ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებაზე და გააუქმოს ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებული გადაწყვეტილება. გასულ კვირაში რუსეთის წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან, ასევე ნატოს წარმომადგენლებთან. როგორც ნატომ, ასევე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა არ შეიცვლება და ალიანსში გაწევრიანება უნდა გადაწყვეტონ თავად ნატოს წევრმა ქვეყნებმა და იმ სახელმწიფოებმა, რომლებსაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება სურთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში საქართველოში მილიონს გადააჭარბა ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში ინფიცირებულთა რიცხვმა. საუბარია ტესტირები დადასტურებულ შემთხვევებზე, რეალური რაოდენობა კი სავარაუდოდ ორჯერ მეტია. COVID-19-მა საქართველოში უკვე 14,500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ორი დღეა პიკს აჩვენებს კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა და ეს გამოწვეულია ომიკრონ შტამის სწრაფი გავრცელებით. კორონავირუსის დღემდე გამოვლენილ სხვა შტამებთან შედარებით ომიკრონს სწორედ ყველაზე სწრაფი გავრცელება გამოარჩევს, თუმცა წინასწარი მონაცემებით ავადმყოფობა შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს. მიუხედავად ამისა, ექიმები მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ მსუბუქმა სიმპტომებმა არ გამოიწვიოს ყურადღების მოდუნება და რომ ისევ აუცილებელია დამცავი ნიღბების გამოყენება ყველგან და ასევე ვაქცინაცია, მათ შორის უკვე აცრილებისთვის ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გაკეთება. კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით ამ ეტაპზე თბილისის შემდეგ რეგიონებიდან ისევ პირველ ადგილზეა აჭარა, მეორე ადგილზე იმერეთი, თუმცა წინასწარი კვლევები ცხადყოფს, რომ იმერეთში ამ დროისთვის ომიკრონის გავრცელების მასშტაბი უფრო დიდია, ვიდრე მაგალითად აჭარის რეგიონში. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, კორონავირუსის ახალი შტამი ომიკრონი თბილისის შემდეგ ყველაზე აქტიურად იმერეთში ცირკულირებს. 19 იანვრის მონაცემებით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ომიკრონის 1388 შემთხვევა. ლუგარის ცენტრში ომიკრონის დასადგენად საეჭო შემთხვევების დაახლოებით 20% იგზავნება, ამიტომ ამ შტამით რეალურად ინფიცირებულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ყოველდღიურად ინფიცირებულთა სულ მცირე ნახევარს სწორედ ომიკრონი აქვს. ოჯახის ექიმი ნათია მოსიავა პაციენტების სიმპტომებზე დაკვირვების შედეგად ამბობს, რომ ავადმყოფობა გართულებების გარეშე მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ვაქცინირებულ პაციენტებში. ნათია მოსიავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ იზოლაციის ვადა შემცირდა და დაავადების მსუბუქად მიმდინარეობის შემთხვევაში 8 და საშუალო სიმძიმისას 10 დღის შემდეგ ციენც მეთვალყურეობა აღარ სჭირდება, აუცილებელია მოქალაქეებმა ჰიგიენის წესები დაიცვან და პირბადე ატარონ.
ხველების ცემინების დროს ნებისმიერ ინფიცირებული პაციენტი გამოყოფს აი ამ ვირუსს და მიტო არის პრევენციულ ღონისძიებები მნიშვნელოვანი, რასაც სწორედ დისტანცია ქვია, სამედიცინო ნიღბის დარება ქვია. დომინანტი უკვე არის ეს ომიკრონის შტამი.
ქუთაისის კოვიდ კლინიკების ნაწილში ახალ პაციენტებს მხოლოდ გამოჯანმრთელებულთა გაწერის შემდეგ იღებენ. რამდენიმე საავადმყოფოში კი ამბობენ, რომ თავისუფალი ადგილები ჯერჯერობით აქვთ. კლინიკა ბომონდის ინფორმაციით 190 საწოლიდან ამჟამად ცოცია დაკავებული და ახალი პაციენტების მიღება შეუძლიათ, თუმცა საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერის მამია ყიფიანის თქმით, დაავადებულთა რაოდენობის მკვეთრი მატების შემთხვევაში კლინიკა გადაიტვირთება.
სპეციალისტები გვეუბნებიან, ომიკრონი გაცილებით უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, მაგრამ თუ ახალი შემთხვევების მატება იქნება საკმაოდ მკვეთრი, ალბათ საწოლ ფონდის დატვირთვა რადიკალურად გაიზრდება და შესაბამისად გადაიტვირთება სტაციონარული საწოლი. კოვიდისთვის დამახასიათებელი ყველა სიმპტომი ომიკრონის შტამისთვისაც დამახასიათებელია. შესაბამისად ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში ამის დიფერენცირება მარტივად რომელი შტამით არის ინფიცირებული ვერ ხერხდება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 19 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში ჩატარებულია საერთო ჯამში 2,622,527 აცრა. სრულად ვაქცინირებულია 1,189,306 პირი. აცრილთა რაოდენობის გასაზრდელად 2021 წლის ნოემბრიდან სახელმწიფომ 60 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის პირველი დოზის გაკეთების შემდეგ 200 ლარიანი დანამატის გაცემა დაიწყო. იანვრიდან პირველი დოზით აცრის შემდეგ 200 ლარს იღებენ 50-დან 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეებიც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დეკემბერთან შედარებით აცრის მაჩვენებელი სამჯერ გაიზარდა. ამ დროისთვის სრულად აცრილი 1,200,000 მოქალაქიდან 125,000 ბუსტერ დოზაც აქვს გაკეთებული. სპეციალისტების განმარტებით, ბუსტერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ომიკრონის შტამის აქტიურად გავრცელების პირობებში. რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული 50 წელს ზემო დასაკის მოქალაქეების უმრავლესობა ამბობს, რომ აცრა უკვე გაიკეთა და ვაქცინაციას სხვებსაც ურჩევენ.
და გააკეთოს ვაქცინაცია აუცილებლად.
ერთი გავიკეთე.
ბოლოს პანდემია უნდა დამთავრდეს.
მიწევს, ეხლა უნდა გავიკეთო.
აცრილი ვარ სამჯერა ვიცი. უნდა აიცრას ყველა აუცილებლად. ჩემი ოჯახის წევრები ყველა აცრილები არის.
აცრილი მაქვს ორჯერ, ოხტილი მაქვს. კოვიდი მესამე რომ იქნება სადღაც გაზაფხულზე. მიწევს და იმასაც ავეცი. მე მაგალითად არაფერი არ მიგზნია. არცერთ აცრაზე და არც არაფერი შემხვედრია მის შემდეგ.
არა ვარ აცრილ, იმედი არ მაქვს ჯერ ამთავრობის. მართალია ეს ვაქცინაცია ყელია, ვერ გეტყვი.
ავიცერი ორჯერ. ნაყოფილი ვარ, ჯერჯერობით ნახოთ შემდეგში როგორ იქნება. როგორც იტყვიან, აი ესე გავაკეთებ ყველაფერს. ყველა მაიცრას და მოუაროს თავიანთ თავსაც და ხალხსაც.
ბუსტერ დოზაზესაც ფიქრობ, რომ გავიკეთო, იქიდან გამომდინარე, რომ იცავს ვიცი დაახლოებით 70%, როგორც სპეციალისტები ამბობენ. ჩემი დაკვირვების საფუძველზე და ჩემს ირგვლივ, ჩემს ახლობლებს ძალიან ბევრი დაიცვა ბუსტერ დოზით აცრამ.
ამ კვირაში საქართველოში მილიონს გადააჭარბა ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში ინფიცირებულთა რიცხვმა. COVID-19-მა უკვე 14,500-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა საქართველოს რეგიონებში. იმერეთია ბოლო მონაცემებით პირველ ადგილზე ომიკრონ შტამის გავრცელების თვალსაზრისით. Თავად შემთხვევების რაოდენობით კი პირველ ადგილზე აჭარა. Უკვე დადასტურებულია, რომ სუმცირე 50% ახლად ინფიცირებულებიდან სწორედ ომიკრონ შტამითაა დაავადებული. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რატომ არ აწესებს სახელმწიფო მკაცრ შეზღუდვებს დღეს, განსხვავებით 2020 წლის გაზაფხულისგან? საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, პანდემიის დასაწყისში, როცა მსოფლიოში არ არსებობდა არც ვაქცინა, არც მედიკამენტები და არც საკმარისი ცოდნა, მკაცრი შეზღუდვები ჩაითვალა ეპიდემიის შეკავების საუკეთესო გზად.
ჩვენ რომ მაშინ არ მიგვეღო მკაცრი შემზღუდავი ღონისძიებები და გქონოდა 3-5000-2020 წლის გაზაფხულზე ყოველდღიური შემთხვევა, დამერწმუნეთ, რომ ჯანდაცვის სისტემა ამას ვერ გაუძლებდა. შემდგომ ბევრი რამე დაიხვეწა, ბევრი რამე იქნა განახლებული, შეძენილი, დიდი კლინიკები გახსნილი, თვითონ ჩემმა კოლეგებმა ბევრი ვისწავლეთ ჩვენ ყველამ ამ ინფექციის შესახებ და ამის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ გქონდა პიკზე ხოლმე მაღალი, ჩვენ ეპიდემია ვმართეთ. მესმის კრიტიკა არის ზოგიერთი, რომელიც შეიძლება გაითვალისწინო აქედან, ზოგიერთი უმრავლესობაზე პასუხი არის.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებით რეგიონში ეპიდემიოლოგიური ვითარება საკმაოდ მძიმეა. ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებელი რეგიონში 10%-ზე მეტია. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე კორონავირუსის გავრცელების ზრდას უკავშირებს გასული დღესასწაულების ხალხმრავალ აღნიშვნას. მინისტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს მკაცრად დაიცვან დადგენილი წესები, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც სასწავლო პროცესი საჯარო და კერძო სკოლების შენობებში განახლდა.
მიიღბის მკაცრი გამოყენება, ეს არის ოქროს სტანდარტი, ვინაიდან აცრილია, აუცრელია, ნებისმიერ შემთხვევაში ჯამრთელია, ოდნავ აცემინებს თუ გამონადენი აქვს ხვირ და ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს მკაცრად ნიღაბი, ხოლო ისეთი პირები, რომელთაც რაიმე საეჭვო ნიშანი აქვთ, მიუხედავად ტესტირების სტატუსისა, მიუხედავად დადასტურება არ დადასტურებისა, მეტწილად სწრაფი ტესტი ამ შემთხვევებს ვერ იჭერს, შესაძლოა რაღაც რაოდენობაში PCR-მაც ვერ დაიჭიროს, ამიტომ ნებისმიერი პაციენტი რაიმე საეჭვო კლინიკური ნიშნის აღმოჩენისთანავე ვალდებულია მკაცრად ნიღაბი გამოიყენოს და ეცადოს ამ სიმპტომების სრული ალაგების პერიოდის დასრულებამდე ნიღბით და ოჯახის წევრებისგან იზოლაციაში იყოს.
არდადეგების შემდეგ საჯარო და კერძო სკოლებში სასწავლო პროცესს მოსწავლეთა ნაწილი ონლაინ ნაწილი კი საკლასო ოთახებში ესწრება, თუმცა ბათუმში მშობელთა ნაწილმა, რომელთა შვილები სკოლის შენობაში დადიან, ეპიდვითარების გამო ისევ ონლაინ გაკვეთილების სასარგებლოდ გააკეთეს არჩევანი. ბათუმელი ნათია მენაბდიშვილი ამბობს, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მშობლებმა ერთხმად მიიღეს ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის კლასში მანამდე, ვიდრე ვითარება არ დასტაბილურდება.
ეხლა ძალიან მოდებული არის, ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ ონლაინზე გადავიდეთ, როგორც წინა წელს ვიყავით ისე, და დავიცვათ ჩვენი შვილების ჩამრთელობა. პირველ თებერვლამდე ვიქნებით ონლაინზე და უკვე მერე შევხედავთ მდგომარეობას.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ეპიდვითარების სირთულის მიუხედავად ამბობს, რომ ჯანდაცვის სექტორი ვითარებას სრულად უმკლავდება, რადგან შემთხვევების დიდი ნაწილი მსუბუქი მიმდინარეობისა. ინფიცირებულები, ეგრეთ წოდებული ონლაინ მეთვალყურეობის ქვეშ, სახლში იმყოფებიან. ამან კი მინისტრის თქმითვე ოჯახის ექიმებზე დიდი მოთხოვნა გააჩინა.
ოჯახის ექიმების სრული მობილიზაცია გაკეთდა, მიმდინარე კვირაში ორი პოლიკლინიკა დამატებით ჩაერთო და 1 თებერვლიდან სრული ამბულატორიული სექტორი განახორციელებს თავიანთი დაზღვეული პაციენტების მართვას ონლაინ. ეს ხარისხსაც გაუმჯობესებს და დატვირთვაც იქნება გადანაწილებული. სტაციონარებში მხოლოდ 14%-ამდე ხდება შემთხვევების რაოდენობის.
ნინო ნიჟარაძის თქმით, ინფიცირების შემთხვევების მატებას ჯანდაცვის სისტემა მომავალშიც მოელის. მინისტრის თქმით, ახლა პასუხისგებლობა მოქალაქეებზეა, მაქსიმალურად დაიცვან ყველა წესი, რომ შემთხვევების მატება არ გახდეს რადიკალური.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი არაერთი ოჯახი შიდა ქართლის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ყოფილი თუ მოქმედი საბავშვო ბაღების შენობებში შეასახლეს. მათ შორის ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებიც იყო. ერთ-ერთ მათგანში, საკმაოდ რთულ პირობებში, ამ დრომდე რჩება რამდენიმე ათეული ოჯახი. მათ მდგომარეობაზე ახალჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობაში მცხოვრები ძვლებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ. შენობაში 22 ოჯახი აგვისტოს ომის შემდეგ ცხოვრობს. ამ ხნის განმავლობაში კორპუსი არ შეუკეთებიათ. დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემიდან გამოსული წყალი კი შენობას საძირკველს უთხრის. კედლები დაბზარულია და ნაგებობას ნგრევის საფრთხე ექმნება. ოთახებში ნესტია და იქ ცხოვრება აუტანელი ხდება. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა არაერთხელ მიმართეს როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას, მაგრამ პრობლემის მოგვარება ვერ ხერხდება. გაუმართავი სადრენაჟე სისტემის გამო ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის ფეკალური მასა და წყალი პირდაპირ დევნილთა კორპუსის სარდაფში ჩაედინება. ავარიულ კორპუსთან ზაფხულში გაჩერება შეუძლებელია. ფრონის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ან განსახლებას, ან შენობის საფუძვლიან შეკეთებას ითხოვენ.
ტრუბას უნდა გამოთვლა. შუა გულშია ჩავარნილიო ბიჭებია, წვალებიან ხო. იქ რო გაიბიძნება, ეს კანალიზაცია რაც ზემოდან მოდის, შედის ამ დრენაჟში, იწურება მერე პადვალში. სულ არის ესე იგი ნაკელი ცავსეი რა რო იყვიან ხოლმე. ყარში ქაურობა. პირველი სართული რო გაფუჭდება მეორე იმასიდან სიგივე. რო დაინგრევა კორპუსი მეორე და ბლარ ჩამო. დგევაც ესე საწყლები ვიდა ხან თბილისში ვწერავთ ხან ხაშურში ვეუბნებით რომ ესე ესეა. ახლა არავინ ვეკარი.
კანალიზაციები გაფუჭებული. იქიდან წყლები ჩამოდის, გაგიყვანთ ახლა რა მორევი დგა უკანა, გასატანია კანალიზაციაი და პატარა ისინი აქვს, რავი, მილები, რა ვიცი მე. გარე მეზობლების კანალიზაცია არის ჩვენი მეებში. ჩამოდის მერე პადვალში და სირისტი ამოდის.
რა დაინახე, ა? რა გავაკეთე მე, ვერა, ხალი მეებს ჩამოვაყარე, დაბიდან ამოდის სირისტე, სისველი ამოდის, სუსველია, კედლები სუსველია და რა ეს რა გავაკეთო? იქ მიწაზე მეჩვენა, პატარა ოთახი მეჩვენა, საცხოვრებლად ვინა მაქარა თმიდოდე თუმცა დამყარდი ახაურობაი რა გავაკეთე როგორ გავაკეთო არაფერი არ მასახნეს პარიელი და ნაიმთა გადააკრა ყველაფერი სუ გაფუჭებულია ყველა
გარდა მაგისა კიდე ფასადზე შეხედეთ მაუს უინგრევა და გარდანაც უნდა ხელი შევლება ამ კორპუსს რომ ცოტა დაიმსგავსოთ საცხოვრებელს.
მეტი წილი კედელი სუ გიფსოთია გატეხროლი. უხარისხოთ არის გაკეთებულია. გიფსოთია გარეთა კედელი და უხარისხო აღარა არის.
მერია საბარავი, რამდენჯერ დავწერეთ ის განცხადებაი თელი ბინამ გავგზავნეთ, არაფერი არ არის რა. რო შეხვიდე სახლებში აგარეთ თარბარკას, სახლები არ ვარ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ დევნილთა პრობლემის შესახებ იციან და შესაბამის ინფრასტრუქტურულ პროექტსაც ამზადებენ. ხაშურის მერიის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი გიორგი პაპიაშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში უკვე ჩასმულია წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგების საკითხი. და იძულებით გადაადგილებულ პირებს მრავალწლიანი პრობლემა მოუგვარდება.
ხაშურში წოვეთ გასაკითხი ზოგადად საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემის სწორედ ამიტომ მიმდინარე წელს განხორციელდება პროექტი, რომელიც მოიცავს ქალაქ ხაშურში სრულწყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას და საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას, მათ შორის აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და მათ შორის დასახლება, სადაც დევნილები ცხოვრობენ ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე. რაც შეეხება წყალსაცრეთი ღარების პრობლემას, თვითონ შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტს აქვს ამ ბინათ მისაკუთრებით ამხანაგობის პროგრამა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
ფრონის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ საკანალიზაციო სისტემის გამოცვლა სწრაფად უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობის დაზიანების ხარისხი კიდევ უფრო გაიზრდება და ნგრევის საფრთხე სულ უფრო რეალური იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი მაღალმთიანი სოფლიდან მიგრაციის შესაჩერებლად თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ შარშან გადაწყვეტა კონკრეტული პროექტის განხორციელება. საუბარი იყო ამ ორი სოფლის მცხოვრებთათვის ზამთარში გასათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფაზე. გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, მოგიყვებათ იმის შესახებ, განხორციელდა თუ არა ეს პროექტი.
მუნიციპალური პროგრამა, რომლითაც თელავის მაღალმთიან სოფლებში, ლეჩურსა და თეთრწყლებში მოსახლეობას თხევადი აირის ვაუჩერები უნდა მიეღო, ჩავარდა. გასული წლის ზაფხულში, წინა საარჩევნო პერიოდში, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაშინდელმა თავმჯდომარემ არჩილ ხლაშიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პროგრამა საკრებულოს ინიციატივით ხორციელდებოდა, მერიას 46,000 ლარი ჰქონდა გამოყოფილი და 2021 წელს ორივე სოფელში 150 ათამდე ოჯახისთვის ყოველთვიურად 15 ლიტრი თხევადი აირის ვაუჩერების გადაცემა იგეგმებოდა. საკრებულოს თავმჯდომარე იმასაც ამბობდა, რომ პროგრამა მანამდე განხორციელდებოდა, ვიდრე ამ სოფლების გაზიფიცირება არ მოხდებოდა.
ორი სოფელი გვაქვს თელავის მუნიციპალიტეტში, რომელიც გაზიფიცირებული არ არის.
თანასოფლები დაცლისკენ ორიენტირებულია, მაცხოვრებლები ყოველწლიურად კლებულობს და იმის გამო რომ რაღაცით დავხმარებოდით, ესეთი ინიციატივა დავაყენეთ, რომ ამ სოფლებში ვინაიდან გაზი არ არის, ბუნებრივი გაზი, ხმარებოდით და შევხიდებოდით ამ მაცხოვრებლებს და ცოტა გაგვეუმჯობესებინა ყოფითი პირობები.
ბერდია არაბული სოფელ თეთრ წყლებში უკვე რამდენიმე წელია მერის წარმომადგენლის პოზიციაზე მუშაობს. მან დაგვიდა სტურა, რომ სოციალური პროექტი ჩავარდა. მისი ინფორმაციით, მერია მთხევადი აირის შესყიდვაზე გასულ წელს ტენდერი სამჯერ გამოაცხადა, თუმცა მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო. არაბულს მერიიდან დაპირდნენ, რომ პროექტის განხორციელებას წელსაც შეეცდებიან.
ბუნებრივი აირის აყვანის საკითხს არის პორტში ვაკენერსა ძალიან ძვირიჭდება, როგორც ვიგებნებენ 3 მილიონზე ლაპარაკინა. შეხლებას ცოტა შემავალი მაინც ჰქონდეს, გადავუტეთ რომ ის ჯერჯერობით არის ხელები.
ესეც არ გამოდის ფაქტია, ხო?
ხლა არ ვიცი, მეუბნებიან რომ მაზა მოიზი ეს მოკლედ დაინტერესებული პირი და მეც მასზე გითხრა და უთხარი რომ ერთად მივიდეს მეთქი და დავწმუნდე რომ ასრა მიიღეს შეხას მონაწილეობა და ისე არ ვარ მეორდება შაშამდე.
თელავის მუნიციპალიტეტს 29 სოფელი აქვს და აქედან მხოლოდ ორში. ლეჩურსა და თეთრ წყლებში ბუნებრივი აირი არასდროს ჰქონიათ. მოსახლეობა თითქმის 30 წელია ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისგან სოფლის გაზიფიცირებას უშედეგოდ ითხოვს. ლეჩური მუნიციპალური ცენტრიდან 24, ხოლო თეთრი წყლები 18 კილომეტრით არის დაშორებული. სიშორე სახელდება იმის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად, რომ სოფლებამდე ამ დრომდე ვერ მიიყვანეს გაზის მაგისტრალი. ადგილობრივთა დიდი ნაწილი გასათბობად და საკვების მოსამზადებლადაც შეშას იყენებს. შეშის ღუმელები თბებიან თეთრი წყლების საჯარო სკოლაშიც. გაზიფიცირებას ითხოვდა სკოლის დირექტორი ასმათ არაბულიც.
შეშის ღუმელები და შეშა კი გვაქვს, მაგრამ უკეთესი იქნება და უფრო კომფორტი იქნება ის თუ იქნება გაზი, რა თქმა უნდა, გაზი გათბობა.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა კონკრეტულად რა გახდა პროექტის ჩავარდნის მიზეზი, რაში დაიხარჯა ამ პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 46000 ლარი და რა იგეგმება მიმდინარე წელს. არც თელავის საკრებულოში და არც მერიაში ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს. მერიის პრესსამსახურიდან მხოლოდ ის მოგწერეს, რომ ახალ პროექტზე მუშაობენ. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ წლიდან წლამდე ლეჩურსა და თეთრ წყლებს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ტოვებს და საცხოვრებლად სხვაგან მიდის. 2002 წელს ლეჩურში თუ 160-მდე ადამიანი ცხოვრობდა, 2014 წლის აღწერით 88 ადამიანი ბინადრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მიგრაციის მთავარი მიზეზია ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების უქონლობა. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოც და მერიაც უფუნქციოა და მათგან საქმის კეთების მოლოდინიც არ არსებობს. ვარდოშვილი საკრებულოს ოპოზიციასაც აკრიტიკებს.
თავისთავად კარგი ინიციატივაა, მაგრამ ინიციატივები ხდება ასე, შეიკრიბება საკრებულო, გადაიღებენ სურათებს, რომ აი ეს ინიციატივაც დადებენ სოციალურ ქსელში და იმიტომ უბრალოდ რომ რაღაცა აქტივობაში ჩაეთვალოთ, იმიტომ ეხლა ფრაქციის თავმჯდომარეებს რომ ხუთი მოადგილე ყავს და თითოს 2000 ლარიანი ხელფასი აქვს, ხო ვიღაცა ეტყვის რომ რაში იღებს და აი ეს რაც ხდება, მე მარტო ქართულოცნებას არ ვაკისრებ ამის პასუხისგებლობას. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 16 კაციანი წარმომადგენლობა ყავს ნაციონალურ მოძრაობას. ეხო შეიძლება 16 კაციდან ერთს მოუვიდეს აზრად და ჩაატაროს ბრიფინგი. მარტო ის ხო არ არის, რომ თვის ბოლოს გავარდე და აიღო იქიდან ხელფასი.
როდის განხორციელდება თეთრი წყლებისა და ლეჩურის მოსახლეობისთვის უფასო თხევადი აირის მუნიციპალური პროგრამა, დაზუსტებით არავინ იცის. ამ სოფლებთან ერთად კახეთის რეგიონში კიდევ ათეულობით დასახლებაა, სადაც ბუნებრივი აირი არასდროს ყოფილა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება სოფელ კირბალს, გორის მუნიციპალიტეტის სამ სოფლიდან ადგილობრივ მცხოვრებლებზე დაყნობით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ნიშნულებს აკეთებენ. ანალოგიური ინფორმაცია ანტისაოკუპაციო მოძრაობამაც გავრცელა. სოფელი დამატებით რამდენიმე ჰექტარ საძოვარს და ტყის მასივს დაკარგავსო, ნაცხადებდნენ ადგილობრივები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კი არ დაადასტურეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კირბალში საოკუპაციო ძალები ახალ სასაზღვრო ნიშნულებს აკეთებენ, თუმცა რამე სხვა დეტალები ინფორმაციაში მოყვანილი არ იყო. ხოლო ერგნეთში გაიმართება ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და იქ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ისევ იქნება საზღვრის უკანონოდ გავლების ფაქტები. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.